Man šobrīd ir grūti pateikt, jo viņš tā kā šaubās par to, vai viņš varēs atbraukt, bet viņš ir šobrīd tieši šajā vakarā, tieši šīs balvas sakarā. Godīgi sakot, viņam ir tāds enerģijas lādiņš, un viņam ir milzīgs prieks, un viņš teica, ka viņam ir bijusi tāda sajūta, ka viņa aktieri un režisori mūžā viss jau ir bijis. Bet šajā brīdī viņš ir tik pārsteigts par to, ka kāds ir atcerējies un novērtējis viņu Latvijā, ka viņš palika pārdomās, varbūt viņš arī varētu atbraukt uz Latviju. Bet nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka domās viņš būs kopā ar mums un viņš seko līdzi tam, kas notiek Latvijas teātra mākslā, Latvijas kultūrā. Un daudzi Latvijā zina viņu, daudzi aktieri viņu zina, daudzi aktieri ir viņu draugi. Un es domāju, ka viņi tagad priecājās kopā ar Laimonu un Brigitu Siliņiem un San Francisco Latviešu sabiedrību arī.